Вестниците днес.
Добро утро, 7 и 11 минути, сряда е, малко ви обявих, че е вторник. Сряда си е днес, 27 октомври, между 5 и 10 са градусите в момента в страната. Студен въздух нахлува от изток, северо-исток, и днес ще бъде студено, с валежи от дъжд по високите места и сняг. Преглед на печата. Започваме с 24 часа. Водеща тема за вестника и за всички останали вестници. Новината от вчера. Още рано ви съобщихме за това, което се случи с Христо Матевчиев, на шефа на българските актьори. Той получи инсулт, докато снимаше филм в Поморие. Транспортиране в София, в Свети Иван Рилски. Професор Брусарски оперира 41 годишния Христо. Първият преглед е показал, че той е получил масивен кръвоизлив в дясната част на мозъка. Ито стискаме ти палци, пише 24 часа. Разбира се, ние в Дарик се присъединяваме към това желание да се оправи по-бързо Христо Матевчиев. Един от най-добрите ни млади, забележете, млади 41 годишен актьори. Ще ни мъчи яка зима или с сух студ, или с дебели преспи. Ай сега да видим за тази конкретна прогноза за времето. Отивам на страница 23-та, разлиствам тук да видя какво още по-шашово мога да кажа от синоптиците. Иде зима, по-студено от обичайното. Това вече го знаем. И тук интервюто е с Валери Спиридонов, заместник директор на Института по метеорология и хидрология към БАН. До зимата има доста време, казва господин Спиридонов. Дългосрочните прогнози не са така конкретни, извинява се. Той още в първото изречение от интервюто. Тоест, ще има зима, която ще бъде или с сух студ, или с дебели преспи. Добро утро. Така, минус 30 градуса няма да има в България. Студена зима в Европа очакваме. Два пъти по-голяма вероятността е да е в нормата. Какво значи това пъти? Значи нормална зима ни очаква. Тук за Ла Ниня, Ел Ниньо и така нататък, какви световни феномени ще влияят на зимата. Нищо страшно. Нищо страшно, чака си ни зима. Международен валутен фонд иска да излизаме в пенсия след 66 години. Фонда е против национализацията обаче на частните частните пенсионни фондове. Пенсионните дружества разчитат на обрат след наместа на премиера. Днес те са срещнали с премиера, говорили са с него, дали са го убедили или не. Премиера ще трябва да взима решението дали да национализира пенсионните фондове. Това е изключително популярно решение. Знаем, че президента, когато опре до популярни и непопулярни мерки, взима популярните. Отечествен фронт срещу национализацията, ето и труд от първа страница. Неофициален отечествен фронт се надигна срещу идеята на кабинета за национализация на частните професионални пенсионни фондове. Одържавяването на парите се атакува и от политици, от експерти. Дори евродепутата Калфин сезира Европейската комисия. Той иска Брюксел да прецени дали тази идея не е противоречи на принципа на свободната конкуренция. Президента Първанов и лидера на СДС Мартин Димитров заявиха, че национализацията на фондовете противоречи на Конституцията. Според Международния валутен фонд трябват смели мерки в пенсионната система, за да има стабилност на държавните финанси. Идеята за национализация обаче няма да реши проблемите и всъщност е връщане назад, смятат експертите от фонда. За първи път около така една идея се обединиха сини, червени, зелени от ДПС и кой ли още не е. Също идеите на кабинета да се национализират частните пенсионни фондове. Вчера управителите на тези фондове дадаха пресконференция и предложиха нещо много нормално и естествено, без да има нужда от цялата тази пушилка, която се дига вече от месец насам. Когато един професионален работник категориен се пенсионира, оттам нататък НОИ да му почне да му изплаща пенсията, която се е насъбрала до там, а друга част да му плаща частния пенсионен фонд, в която той до сега са му влагани средства от 2000-та година сам. Просто да получава две пенсии. Колко толкова сложно има, не може да се разбере. Въпреки, че разбира се, финансите са сложна работа. Особено пък пенсионните. Стандарт. Секс капан за политици. Много родни политици ще бъдат атакувани с секс компромати. Скъпо платени проститутки и сводници вече са вербувани от партиите. Някои от тях имат опит от предишни избори, обяви прокурор Васил Миков. Той се убедил в това при разследването на варненските общински съветници Веселин и Христо Данови. Чрез проститутки се рекетират не само политици, но и бизнесмени, полицаи и магистрати, разкри вътрешния министър Цветанов. Клиентите се заснимали с скрити камери, записите са използвали за изнудване. Бизнесът с платена любов за клиенти се контролира от 4 народни босове, които си делят милиони. Те командват сводници, елитни проститутки и силови бригади. Бардаците пък са им на пъпа на София, сочат данни, огласени от МВР вчера. И след като се знаят тия 4 босове, след като се знаят публичните домове, след като се знаят бригадите, които контролират и глупостите, които правят, се питаме защо тези силови хора не са в ареста. Ами, примерно, в ареста се пращат репортери. Репортери от случая от Вестни галерия, които вчера снимали къщата на Цветанов и някаква постановка им направили там, че искали да ударят жена и ги вкарали на заразпит в ареста. Ами, господин Цветанов, защо тези 4 народни босове, които богатеят от проституция, не са в затвора и не са обвиняеми, ами се обвиняват журналисти, които снимат къщи. Вашата къща в случай, на вътрешния министр. Много интересна разработка на страница 2 и 3 на Вестник Стандарт, затова колко са търсени български специалисти в чужбина. Бил Гейтс търси 3000 българи в Microsoft да назначи. Вече 12 000 българи работят за неговата корпорация. Забележете, 12 000 на българска армия работи за Microsoft по целия свят. Още 3000 българи търси Бил Гейтс, явно доволен от това как работят българските програмисти и компютърни експерти. Бил Гейтс налива 2 милиона долара в школата ни. Хюлет Пакард пък учи известните ни професори на технологии. А невероятни оферти за работа идват от Афганистан. Афганистан може да се превърне втората Либия, знаете. Половин България работеше в Либия на времето за доларе. Тук също строители, учители, лекари, инженери и електротехници могат да стягат куфари за Афганистан, пише Стандарт. Там ги чака заплата от 8000 щатски долара на месец. За да отидат в арабската държава, кандидатите трябва да подадат молби, че са съгласни доброволно да бъдат изпратени в Афганистан. Те трябва да владеят английски или някои от местните диалекти, за да могат да работят. 500-те места за работа са записани в проект на наредба за изпращане на цивилни зад граница, върху която в момента работят от Министерството на отбраната и външните работи. Така, в момента усилено търсят цивилни специалисти в Афганистан, които да участват във възстановяването на страната. Годишните заплати вървят от 80 до 100 000 щатски долара, годишната заплата. Възнаграждението се определя освен от риска на района, в който се работи, а и от квалификацията. Парите за заплати се отпускат от донорски фондове, където милиони наливат Съединените щати, Южна Корея и Япония. Според министър Ангел, България може да изпрати строители и учители. Затова той призова да се побърза с приемането на наредбата. Кандидатите за работа в Афганистан ще могат да влязат в специална база данни, откъдето ще се изпращат при нужда. Нито официално, нито неофициално България е заявявала удвояване на контингента в Афганистан, казва още министър Аню Ангелов. В момента българските рейнджери в страната са 580 и се предвижда да бъдат изпратени още 70. В същото време посланник Уорлик поиска по-голямо българско участие и въобще трябва да се стягат куфарите да се работи в Афганистан. 8000 долара, опасно или не, не мога ги изкарат тук никога тия пари в България. Разбира се, доктори много се търсят. И така, радиоводещи, не видях никъде, не съм ни радио Афганистан бих участвал в сутрешни блок. Вестник сега. Кабинетът на Борисов настига по корупция тройната коалиция. Само за година и половина управление сегашната власт достигна корупционни нива при тройната коалиция. Според обявения световен индекс за възприятие на корупцията, България е станала по-корумпирана в сравнение с миналата година. Честито. Проучването се прави от Transparency International и се взимат предвид мненията на инвеститори, политици и дипломати. Вестник новинар. Според данни на МВР в Перник има 2 проститутки, в Ямбол има 6. Ужасяваща история. Перник, моя фаворит за най-добър град за живеене, който е на 11-то място в нашата класация, читателската, има само 2 проститутки. Как така става работата? А пък 6 има в Ямбол. Въпреки срутения блок номер 20. Така става работата, защото това са официални данни на МВР, разбира се, които няма как да са верни, ми се струва. Но новинар цитира информация на Дарик от вчера за районната прокуратура, която разпоредила проверка на чалга клуб Харем в Благоевград, в който съвсем официално се рекламира секс на живо. И той се случва. Почти пред погледа на полицаите, секс на живо в този клуб. Той се рекламира и в интернет съвсем спокойно. Собствениците дават по 2000 лева на желаещите да си покажат всичко на дансинга на клуб Харем. И явно там добре се развиват нещата. Всеки уикенд се прави секс на живо пред публика. Хората изкарват пари, без да ходят в Афганистан по този начин. а полицията нищо не прави. Чак сега районната прокуратура се сезира. Добре, късно, колкото никога. Вестник Дневник, знаете, който е бизнес ориентиран, с много хубава новина за българското винопроизводство. Износът на вино се възстановява. Очаква се до края на годината износът да запази позитивната си тенденция и да бъде регистрирано 10% увеличение на износа спрямо миналата година. За първото полугодие на чуждия пазар са изнесени почти 21 милиона литра при около 16 милиона за миналата година, първото 6 месече. Основните пазари остават Русия, Полша, Германия и скандинавските страни, но за първи път български вина успешно пробиват пазарите в Турция и Бразилия. Въпреки това, винопроизводителите не очакват да успеят да наваксат огромния спад от миналата година. Тогава по официални данни износът намаля с 30%, знаете, заради кризата, но пък сега другите страни по света излизат от кризата, докато ние си дълбаем в нея, но поне ние можем да им изнесем винце. И така да оправим малко нещата в българското винопроизводство, ако е възможно, разбира се.